premjeri Victorian Daniel Andrews i ka dhën kurajo të gjithë banorëve të Melbourne dhe Victoria se vala dy të virusit korona është mposhtur. A i thosë të shpeson për një krishtinje sa më COVID normale, pasi Victoria të pramë të nëregistroj vetëm një rast të ri. Komentet e ti vinë tashmë pasi shteti New South Walesit letësoj mëtej kufizimet. Cilat janë zhvillimet e fundit COVID-19 në Australi. Victoria ka regjistruar vetëm një rastrim me koronavirus dhe asnjë vdekje të premten. Rasti i ri është një prindër i një fëmije nga kolegji islamik në East Preston, ku një nxënës u diagnostikua me COVID-19. Rreth 800 njerëzve që në një farë mënyrë kanë qenë të lidhur me shpërthimin në kolegjin në East Preston dhe në të gjithë Melbourne-in verior, atyre i është kërkuar që të vetë izolohen. Ndërkohë shefi Victorian i gjurmimit të kontakteve, Jerome Weimar, thotë se 86 teste u kryen në një ndartest në Broadmeadows, dhe të cilat teste më vonë dolën negative. Zoti Weimar thotë se autoritetet janë duke marrë masa paraprake shtesë në pikat e mundshme të infeksioneve në Melbourne.
Continue to have around 400 people who are secondary contacts of the cases at the East Preston College.
Kemi rreth 400 persona që janë kontakte dytësore nga persona infektuar në Kolegjin Islamik në East Preston. Po ashtu kemi edhe 390 kontakte tjera dytësore shtesë në një numër mjaft të madh të periferive në zonën veriore të Melbourne-it. Kjo bën që rreth 800 personave ne i u kemi kërkuar që të vetë izolohen, thotë Weimar. Ndërkohë dje në Melbourne pati edhe protest kundër COVID-19, pra kundër kufizimeve. Policia ka përdorur spray me piper kundër protestuesve të tubuar në parkun e përkujtimit në Melbourne. Rreth 200 deri 300 protestues u mbledhën në memorialin e luftës së qytetit në kundërshtim me kufizime të vazhdueshme të koronavirusit në qytet. Por cili është informacioni i fundit në lidhje me lehtësimin e kufizimeve që pritet të ndodhin në fundjavë? Premieri Andrews thotë se ai do të presë edhe 2 ditë për të parë të dhënat e mbledhura nga e premtja dhe shtunja përpara se të njoftojë rreth lehtësimeve të kufizimeve të djelen më 25 tetor.
All of those things will be weighed up and then we'll make a judgment Saturday night about what's possible to be announced on Sunday, and I just again make the point
Të gjitha ato të dhëna do të peshohen dhe pastaj ne do të bëjmë një analizë të shtunën në mbrëmje në lidhje me atë se çfarë do të njoftohet të djelen. Dhe përsëri më duhet të theksoj, nuk do të jetë që një gamë të rekufizimeve do të lehtësohen nga e dilja pas dite. Lehtësimet do të hyjnë në mënyrë graduale gjatë disa ditëve. Në këtë moment gjërat janë duke shkuar ashtu sikurse kemi pritur, thot premieri Daniel Andrews. Ndërkohë bëhet e ditur se edhe banorët e New South Walesit ashtu mund të presin lehtësimin e një vargu kufizimesh me ndërlidhje COVID-19. Kryesisht kanë të bëjnë me tubime, më shumë persona mund të marrin pjesë në ceremonitë fetare në kisha xhamia, më shumë vej do të mblidhen jashtë në parqe dhe restorante do të kenë mundësi të pranojnë më shumë mysafir. Shteti nuk regjistroi asnjë rastërim me virusin korona të transmetuar brenda komunitetit. 7 vetë janë në karantinë hotele, janë këta kryesisht udhëtarë të ardhur nga jashtë. Nga premtja, në Sydney, 30 persona do të lejon të mbledhen jashtë nga 20 sa është e lejuar aktualisht. Numri personave në ambjetet e mbyllura në restorante rritet nga 10 në 30, kurse në objektet fetare nga sot do të mund të mbledhen deri 300 vetë. Dr. Jeremy McCartney thotë se vetëm dje janë testuar mbi 13.000 vetë dhe ai po i bën thirrje çdo kujt me simptoma edhe më të lehta që të shkojnë dhe testohen.
New South Wales Health continues to appeal to the community to come forward for testing right away if anyone has symptoms that are even mild.
New South Wales Health vazhdon të bëjë thirrje komunitetit që të testohet më njëherë nëse dikush ka simptoma që janë edhe si ato si më të lehta, si rrjedhja humi, zgërvishja e fytit, kolitja e etjet ose simptoma të tjera. Ka mbi 300 vende testimi në gjithë New South Wales. Për të gjetur klinikën tuaj më të afër, vizitoni faqen tonë në internet ose kontaktoni mjekun tuaj, thot Dr. Jeremy McCartney. Ndërkohë, kryeministri Scott Morrison, pas takimit të kabinetit kombëtar, njoftoi se Australia do të rrisë numrin e personave që do pranojnë në aeroporte kur bëhet fjalë për arritjet ndërkombëtare. U njoftua një arritje prej 290 vendeve në muaj. Kur zotëqi shërbimeve mjekësore në Australi, Dr. Paul Kelly ka përgëzuar Australinë për punën që ka bërë për të luftuar virusin. Dr. Kelly përshëndetë gjithashtu qasjen e kujdesshme të qeverisë për të lejuar që australianët e bllokuar nëpër botë të kthehen në vend.
In fact, other than the Western Pacific region, of which we're part of in terms of the World Health Organization regions,
Përveç rajonit perëndimor të paqësorit, në të cilën ne jemi pjesë sipas rajoneve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ku do të jetë nëpër botë situata me COVID-19 është shqetësuese. Do të mendoj se kjo është diçka që duhet t'i kujtojmë vetes suksesin që kemi arritur. Australia ka bërë një punë të mrekullueshme, po ashtu përshëndes qasjen e kujdesshme të qeverisë për të lejuar që australianët e bllokuar nëpër botë të kthehen në vend. Dhe për më shumë informacion në gjuhën tuaj vizitoni sbs.com.au/coronavirus.